seara aceasta aș dori să trecem mai departe cu studiul nostru din Faptele Apostolilor, dar voi reciti și ultimele trei versete din capitolul 6 și primul paragraf din 7, Faptele Apostolilor, capitolul 6, începând cu versetul 13 și continuând cu primele 19 din 7. Au scos niște martori mincinoși care au zis: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui s-a arătat ca o față de înger. Marele preot a zis: așa stau lucrurile? Ștefan a răspuns: fraților și părinților, ascultați! Dumnezeul slavei s-a arătat părintelui nostru Avram când era în Mesopotamia înainte ca să se așeze în Haran. Și i-a zis: ieși din țara ta și din familia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. El a ieșit atunci din țara haldeilor și s-a așezat în Haran. De acolo, după moartea tatălui său, Dumnezeu l-a strămutat în țara aceasta în care locuiți voi acum. Din țara aceasta nu i-a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă deloc, ci i-a făgăduit că i-o va da în stăpânire lui și seminței lui după el, măcar că n-avea niciun copil. Dumnezeu i-a spus că sămânța lui va locui într-o țară străină și va fi robită și chinuită 400 de ani. Dar neamul căruia îi vor fi robi, îl voi judeca eu, a zis Dumnezeu. După aceea vor ieși și îmi vor sluji în locul acesta. Apoi le-a dat legământul tăierii împrejur. Și astfel Avram, când a născut pe Isaac, l-a tăiat împrejur în ziua a opta. Isaac a născut și a tăiat împrejur pe Iacov și Iacov pe cei 12 patriarhi. Iar patriarhii care pismuiau pe Iosif l-au vândut ca să fie dus în Egipt. Dar Dumnezeu a fost cu el și l-a izbăvit din toate necazurile lui. I-a dat înțelepciune și trecere înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, care l-a pus dregător peste Egipt și peste toată casa lui. A venit o foamete în tot Egiptul și Canaanul. Nevoia era mare și părinții noștri nu găseau merinde. Iacov a auzit că în Egipt era greu și a trimis pe părinții noștri întâiași data acolo. Și când a venit a doua oală, Iosif s-a făcut cunoscut de frații săi și Faraon a aflat din ce neam era Iosif. Apoi Iosif a trimis să cheme pe tatăl său Iacov și pe toată familia lui 75 de suflete. Iacov s-a pogorât în Egipt, unde a murit el și părinții noștri. Și au fost strămutați la Sihem și puși în mormântul pe care îl cumpărase Avram cu o sumă de bani de la fiul lui Emor în Sihem. Se apropia vremea când trebuia să se împlinească făgăduința pe care o făcuse Dumnezeul lui Avram. Norodul a crescut și s-a înmulțit în Egipt. Până când s-a ridicat un alt împărat care nu cunoștea pe Iosif. Împăratul acesta a uneltit împotriva neamului nostru și a chinuit pe părinții noștri până acolo ca să-și lepe de prunții ca să nu trăiască. Este foarte lungă această cuvântare de apărare, așa o intitulează, este intitulat paragraful al lui Ștefan. Și prima întrebare pe care ți-o pui, inevitabil, este: ce legătură este între ce spune Ștefan și întrebarea pe care o pune Marele Preot? De aceea am și citit ultimele trei versete din capitolul anterior. Ne spune capitolul 6 cum în chip frumos Dumnezeu a remediat, a reglementat în biserică acea disensiune care apăruse între modul în care erau împărțite inechitabil ajutoarele de toate zilele, cum au fost aleși speciali și ordinați acești 7 slujitori, printre care și Ștefan, că erau plini de putere. Și apoi se spune că făcea semne și minuni mari în norod, acest Ștefan, și că alții, unii din sinagoga numită a izbăviților, a cirienilor și alexandrilor, au început o ceartă de vorbă cu el. Dar nu se spune în text și nu ni se ne descoperă cuvântul lui Dumnezeu care era subiectul disputei, ce anume era de dezbătut, ce îi deranja pe oamenii aceia, ce îi deranja în modul în care Ștefan avea o părere deosebită de cea pe care o aveau ei. Nu se spune explicit, dar putem înțelege foarte clar din aceste trei versete ce îi deranja pe oamenii aceia. Ei vin cu argumente, Ștefan le argumentează în așa mod, într-un mod atât de puternic, încât spune că nu au putut sta împotriva Duhului și înțelepciunii cu care vorbea el. I-a lăsat fără replică. Și atunci au aplicat metoda de care spunea în dățile trecute, care se mai aplicase cu succes și care se aplică și se va aplica cu succes cât timp va fi omenirea. Spunea Marin Preda în Viața ca o pradă, povestea el ceva frumos, cum s-a înțeles cu un prieten să pască cu rândul caii și el să studieze. Și el și-a făcut treaba, în timp ce el studia, crezând că ăla o să își respecte promisiunea, vine vecinul cu un par și îl întreabă de ce sunt caii lui în trifoiul, și dar era cu parul în mână. Și eu am încercat să-i explic, dar când mi-a dat una în cap, un par, am înțeles că în calea gâtei argumentele nu mai funcționează. El a vrut să-i spună ce se înțelege, dar n-a mai apucat să spună, pentru că acesta a folosit violența. Exact la fel, în acest mod, oamenii aceștia au văzut că nu pot să folosească argumentele pertinente și au aplicat alte metode subversive, i-au scos pe acești martori mincinoși, care au venit cu o acuzație și în acuzația lor se ascunde ceea ce îi deranja pe ei. Și îi duc la judecată. Unde? În fața marelui preot, în fața Sinedriului. Dacă ne uităm în capitolele anterioare, cred că săracul mare preot, în ghilimele săracul, alt capăt de acuzare, iar s-au certat ăștia între ei, ce-o mai fi și de data aceasta? Au venit să depună reclamație. Și el, ca mare preot, reprezentantul lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu, să facă dreptate. Și ce spun ei? Ce spun acești martori mincinos? L-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile care le-a dat Moise. Ce-i deranjase? Acest Iisus din Nazaret. Dacă nu ar fi apărut numele lui Iisus în discuțiile lor, nu ar fi fost niciun fel de problemă. La fel, este și astăzi. Dacă vrei să le spui oamenilor despre Dumnezeu pe stradă sau oriunde, foarte încântați sunt oamenii. Până ajungi la subiectul Domnului Iisus. Și mântuire, și iertare, și salvare. Dacă vrei să vorbești despre filozofie, despre cum a creat Dumnezeu lumea, despre microcosmos, atomi, galaxii, cât de mare este puterea lui Dumnezeu, oamenii sunt fascinați. Dar să nu le spui de Domnul Iisus. În Evanghelia după Luca, bătrânul Simeon îl ia pe pruncul Iisus în mână și spune mamei lui Maria așa. Este un semn care va stârni împotrivire și este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel. Oamenii aceștia, în fața cărora au venit acuzatorii și acuzatul, se considerau oameni cu frică de Dumnezeu. Erau Sinedriu, erau cei 70 de bătrâni, erau cei care cunoșteau atât de bine cuvântul lui Dumnezeu și care teoretic ar fi trebuit să aibă capacitatea să analizeze, să cântărească și să ia o decizie. Știm cu toții continuarea, nu cred că este nimeni în locul acesta care să nu știe cum s-a finalizat această judecată cu ghilimelele de rigoare. Nici nu au mai apucat să mai dau un verdict, nici nu l-au mai ascultat până la capăt. În momentul în care, prin puterea Duhului Sfânt, Ștefan le explică și le argumentează și le pune oglinda în față, spune că și-au astupat urechile, au început să răgnească, l-au tras, l-au târât afară din cetate și l-au omorât cu pietre. Citeam ieri într-o carte scrisă de un frate credincios care a fost, este mai puțin cunoscut, dar a făcut și închisoare pentru numele Domnului Iisus și spunea dânsul așa despre frământarea lui din tinerețe. Și spunea dânsul, am încercat-o pe aia, pe aia alta, am vrut să știu care este rostul meu pe lume. În toate era o cale închisă. La final, zice, m-am întors la Biblie, cea pe care o rupsesem când eram adolescent, pentru că mi-a arătat cât sunt de hidos. Deci când fusese prima dată în contact cu Biblia și această oglindă care ți arată, cine ești tu cu adevărat? Asta ți arată, spune clar în Epistola către Romani și în alte locuri. Tu, care judești pe altul, faci aceleși lucruri. Și se spune despre faptul că înaintea lui Dumnezeu niciun om nu se poate îndreptăți, omul acela a aruncat-o, a rupt-o. Dar la final, văzând că este singura cale, s-a întors la cuvântul lui Dumnezeu și a înțeles cât adevăr este și că este unicul adevăr. Aceasta i-a deranjat pe oamenii aceștia. Faptul că Ștefan folosea numele Domnului Iisus, dar interesant că marele preot putea să spună, am clarificat lucrurile acestea. Tocmai dacă dăm un capitol înapoi, îi sfătuise Gamaliel și le spusese așa, lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Și să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Lăsați-i în pace. Nu i-au lăsat, le-au tras atunci o bătaie cu nuiele și au sperat că o să fie, poate nu o să mai audă de numele acesta, numai că trece foarte puțin și iarăși apare. Iarăși apare o acuzație la care în rechizitoriu este apare numele Domnului Iisus. Acest Iisus. Care Iisus? Iisus care fusese condamnat pe nedrept, Iisus care fusese, din punctul lor de vedere, nu înviase, chiar dacă apostolii le spun când sunt întrebați, cu ce putere sau numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Să știe bine și să știe tot norodul lui Israel, le spune Petru și Pavel când sunt întrebați. Acest om, olog, se înfățișează pe deplin sănătos în numele lui Iisus din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit. Iarăși, îi arestează din nou, îi aruncă în temniță, sunt eliberați în chip miraculos și ar fi putut marele preot să zică: m-am săturat, plecați de aici, nu vreau să mai aud de numele acesta, nu vreau să mai aud de el. Nu era greu să-și dea seama că acuzațiile acelea sunt false. Și totuși, atât de mare este împietrirea lui, încât adresează această întrebare, primul verset din capitolul 7, marele preot a zis: așa stau lucrurile? Ce aș fi răspuns eu și ce ar fi răspuns fiecare dintre noi, acuzați fiind pe nedrept de niște lucruri care erau total neadevărate? Ce spun ei? Că Domnul Iisus va strica locașul acesta, deci templul va distruge, și va schimba obiceiurile pe care le dăduse Moise. Am certitudinea 100% că Ștefan nu făcuse această afirmație. Însuși Domnul Iisus fusese acuzat atunci când a fost dus înaintea lui Pilat de multe și i-au adus înaintea lui multe și grele învinuiri și înaintea marelui preot, nu au putut să le dovedească și văzând că nu pot să-i fac un rechizitoriu, au găsit cea mai simplă metodă. Marele preot l-a întrebat direct: te jur pe Dumnezeul cel viu, ești fiul celui binecuvântat? Da, sunt. Gata. Ce nevoie mai avem de martori? Ei aveau nevoie doar de o aparentă legalitate ca să scape de el. Asta voiau ei de fapt. Nu căutau dreptatea. Nu căutau dreptatea, pentru că dacă căutăm dreptatea și adevărul, Dumnezeu se descoperă. Domnul Iisus este adevărul. Este scris în cuvânt că se descoperă celui ce-l caută. Deci dacă cauți adevărul, nu ai cum să nu găsești adevărul. Nu-l găsim pentru că nu-l căutăm. Și căutăm tot felul de lucruri, așa cum zicea acel frate, când te deranjează adevărul, îl arunci. Întreabă și începe acest proces: așa stau lucrurile? Bineînțeles că lucrurile nu stăteau în felul acesta, dar ceea ce ne surprinde, ceea ce m-a surprins pe mine, este că Ștefan nu răspunde la această întrebare. Ștefan putea să spună simplu: nu este adevărat, n-am spus niciodată așa ceva, este o mărturie mincinoasă, putea să vină și el cu alți apărători și cumva să infirme acuzația care îi fusese adusă. Nu știu cum s-ar fi terminat, dar așa cum se spunea și de dimineață despre Pavel, care spunea că nu ține numai decât la viața lui și este gata chiar și să moară pentru Domnul Iisus, omul acesta, în circumstanțele în care era la momentul acela, în calitate de acuzat, adus în fața unui tribunal care avea antecedente, și care nu se temea de nimic. Ei făceau legea în Israel și o aveau, dar o interpretau cum vreau ei. Era conștient de faptul că viața lui este în pericol. Am certitudinea că Ștefan știa. Ștefan știa că abia așteaptă să scape de el. Și cumva mi-am notat eu că el nu se apără, dar face o incursiune în istoria poporului evreu. Mă gândeam ce situație în seara aceasta să discutăm despre o întâmplare care s-a petrecut acum 2000 de ani și în care cel care este protagonistul acestei întâmplări face referire la o altă întâmplare în urmă cu alte 2000 de ani. El îi trimite la Avram. M-am uitat pe niște comentarii, trecuseră exact 1948 de ani de când Avram fusese plecase din Haran. Și el, ce acuzația era adusă atunci, iminentă lui. Uite ce a făcut el ieri al alteri, dar nu acum 2000 de ani. Și el le zice frumos fraților, părinților. Și începe el să le facă ai zice că le ține un curs de teologie. Cumva să le aducă aminte că Dumnezeu a lucrat în istorie și le arată suveranitatea lui Dumnezeu și atât de frumos îi duce în istoria poporului lui Dumnezeu, că parcă nu te mai saturi să citești și să recitești aceste detalii pe care el le dă și care erau adevărate și pe care ele știau și care puteau fi verificate de ei, dar care i-au deranjat atât de tare. I-au deranjat foarte tare. Pentru că el le spune: oameni tari la cerbice, le spune în versetul 51, după ce urmează puncte, între 55 și 51 sunt niște puncte, că ceea ce arată că cuvântarea lui a fost și mai mare decât este redat în fapte, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Ce au făcut părinții voștri, sau cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Firea omului care îl respinge pe Dumnezeu nu s-a schimbat de-a lungul veacurilor, de-a lungul mileniilor. Și ceea ce, iarăși, mi-a atras atenția, este faptul că ei îl ascultă. Este faptul că nu îl întrerupt. Este faptul că au zis: domne, ce legătură are asta? Noi te-am acuzat altceva. Îl ascultă până la cuvântul acela, când cumva reflectorul a căzut pe ei, pe persoana lor. Și mă gândeam, Duhul lui Dumnezeu a îngăduit să fie relatată, ocupă aproape o pagină și jumătate de Biblie. Atât a detaliat. Nu a omis. A omis ce discuta el cu cei din acea sinagogă, dar această apologie pe care el o face este foarte detaliată. De ce a îngăduit cuvântul lui Dumnezeu ca ea să rămână pe paginile sfinte? Putea să fie mai succintă. Înseamnă că ne face bine și nouă. Înseamnă că și noi, reluând ceea ce a vrut Ștefan să le transmită lor și încercând să înțelegem mesajul pe care el a vrut să îl transmită, putem să fim schimbați și transformați. Putem să înțelegem ce a deranjat pe ei atât de tare și ce nu ar trebui să ne deranjeze pe noi. Spune el așa în primele versete, începe cu istoria lui Avram. Dumnezeul slavei s-a arătat părintelui nostru Avram și i-a zis, înainte să se așeze în Haran, și i-a zis, ieși din țara ta, din familia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. Este scris în Geneza, știm cu toți textul, în capitolul 12, mi se pare, despre chemarea lui Avram, când Dumnezeu îi spune, după ce el plecase în Haran cu tatăl său, că îi va da în stăpânire țara Canaanului. Și spune acolo mai detaliat, o să citez imediat locul, dar să-l găsesc. Imediat. 12. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Te voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Asta îi promisese Dumnezeu lui Avram. Că îl va face un neam mare și îl va binecuvânta și el la rândul lui va fi o binecuvântare pentru cei din jur. Ce face Avram când Dumnezeu îi face această chemare? Avram ascultă. Dar e interesant că nu-i promite nimic. Nu-i promite că îi dă lui țara. Îi spune că, mai târziu îi spune că îi va da seminței lui și Cartea Evrei, în capitolul 11, iarăși un loc cunoscut pe care aș dori să-l amintesc și aș vrea să le vedem în paralel acestea două, capitolul din Geneza și capitolul din Evrei, 11, unde este galeria eroilor credinței, se spune în 11 cu 8 așa. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori aceleiași făgăduințe. Și aici este o descoperire a Duhului lui Dumnezeu foarte frumoasă. El aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Iar apoi în versetul 16, în versetul 13, mă scuzați, în credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Deci, li s-a promis ceva, nu au primit, nu au trăit ca să vadă ceea ce li se împlinirea făgăduințelor care le fuseseră făcute, le-au văzut prin credință și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Avram nu a avut un certificat de proprietate, se plimba cu cortul, nu avea nimic în țara aceea, a trebuit să cumpere mormânt pentru Sara și totuși a fost o mărturie, a fost o binecuvântare. În momentul în care Sodoma este atacată, în momentul în care Sodoma este cucerită, cetățile din jur, el înarmează oamenii din casa lui, se duce, îi recuperează, îl recuperează și pe Lot, dar și pe împăratul Sodomei și pe ceilalți și îi spun ei recunosc, tu ești ca un împărat al nostru. Deși din punct de vedere juridic el nu avea, era străin, era un patriarh în țara aceea. Avram ascultă și care este explicația pentru această ascultare lui Avram? Unica explicație este că avea o relație personală cu Dumnezeu. A trăit 175 de ani. Biblia ne dă detalii despre viața lui, puține întâmplări. Sunt câteva. Când a coborât în Egipt, când a vrut să-l jertfească pe Isaac, dar în tot restul acestor ani, ai zice că este o pagină albă. Cu ce s-a ocupat el? Avea într-adevăr bogății, avea slujitori. Serviciul nu se ducea la serviciu, nu avea 8 ore pe zi, job. Făcea ceva. Avea părtășie permanentă cu Dumnezeu. Nu este primul om din istorie care a avut o chemare specială de la Dumnezeu. Probabil că Ștefan începe cu el pentru că este într-adevăr, așa îl numește Biblia, tatăl tuturor celor credincioși. Dar în toate veacurile, începând de la Adam, în toate generațiile, Dumnezeu a avut pe cineva. Așa cum știm, se spune despre Enoch, că a umblat cu Dumnezeu. 300 de ani. Apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Dar nu se spune în ce a constat umblarea lui Enoch cu Dumnezeu în Geneza. Se spune doar atât. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Cum o fi? Cum o fi să fii pe pământ? Să fii pe pământ? Dar să fii conștient că viața ta nu este doar pe pământ. Pentru că cred că acesta este secretul. Să fii conștient că este cu mult mai mult decât atât. Spune că el aștepta, Avram, aștepta, asta am citit în Evrei, aștepta cetatea cu temelii tari, al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Asta aștepta Avram. Cum ajunsese Avram la această așteptare? Numai prin revelație. Enoch a fost răpit la cer. Nu s-a mai văzut. La fel și Ilie. Apoi, pământul se stricase, Dumnezeu îi vorbește lui Noe. Noe face acea corabie. Sunt salvați 8 oameni. Imaginați-vă că după potop, după cele 40 de zile ale potopului și de apoi cât a mai fost corabia până s-a oprit pe Ararat, această planetă era locuită de 8 oameni. În momentul de față suntem 8 miliarde, atunci erau 8 oameni pe pământ. Și ai fi zis, păi după tot ce au asistat la judecata lui Dumnezeu, la văzuseră și ei acele silnicii care se făceau și faptul că Dumnezeu a luat atitudine, cred că dacă Dumnezeu, adică nu, sunt sigur că dacă Dumnezeu nu ar fi intervenit prin potop, ei se autodistrugeau oricum. Adică, ca să-i salveze, a intervenit Dumnezeu. Și ai fi zis, Sem, Ham, Iafet, oameni care cunoșteau chiar lumea antideluviană, înainte de potop, ar fi putut să fie în continuare, să ducă ștafeta mai departe. Se spune despre Sem că l-a născut pe fiul său la 2 ani după potop și apoi a mai trăit 500 de ani. Și sunt date niște cifre în Geneza, în capitolul 11, și dacă te apuci și faci niște calcule, cumva tragi niște concluzii foarte bizare. Îți dai seama că, de fapt, Avram a fost contemporan cu Sem? Îți dai seama de lucrul acesta, că ăsta a trăit 500 de ani și Avram s-a născut la 300 și ceva de ani după potop. Îți dai seama că oamenii aceștia puteau să interacționeze? Biblia nu ne spune nici că da, nici că nu. Dar exista cineva pe pământ când Dumnezeu îl cheamă pe Avram, care văzuse și pământul dinainte de potop, care fusese contemporan potopului, dar pe care Dumnezeu nu-l folosește și acesta este Sem. Și apoi sunt acei patriarhi, strămoșii poporului Israel, dar Dumnezeu în mod special îl alege pe acest om și spune dinainte, vreau să fie o binecuvântare. Ne descoperă foarte frumos, am citit cartea Evrei, că el nu a avut parte în momentul să vadă împlinirea acelei făgăduințe, dar această expresie o întâlnim în acest prim paragraf, se spune în versetul 17, se apropia vremea când trebuia să se împlinească făgăduința pe care o făcuse Dumnezeu lui Avram. Care era această făgăduință? Această expresie aș dori să insistăm asupra ei. Făgăduința pe care o făcuse Dumnezeu lui Avram. Trecuseră 400 de ani. Avram nu mai era. Dar făgăduința trebuia să se împlinească. Te voi face un neam mare și voi fi o binecuvântare. Ceea ce aș dori să avem în vedere, în această istorisire relatată frumos pe paginile sfinte pe care o spune Ștefan succint, dar pe care nu o spune Biblia, nu o spune cartea Geneza, o cunoaștem, suntem cititori de Biblie, este că în suveranitatea lui Dumnezeu a făcut un plan de mântuire și în acest plan el a decis cum vor decurge lucrurile. Ai fi zis, păi dacă toți sunt 8 pe pământ, 8 oameni, 3 băieți, 3 neveste ale lor, mama și tata, hai să mântuiască Dumnezeu acum pământul, ai fi zis ca om. Și așa sunt puțini, faci o bisericuță mică și s-a terminat planul de mântuire. Acum e momentul. Mai ales că tocmai coborâsele din corabie, nu? Erau toți credincioși. Dovada că erau credincioși era faptul că tocmai fuseseră salvați. Dar Dumnezeu îi lasă. Dumnezeu îi lasă, se apucă ei după aia să se plimbe, ajung prin țara și near, se gândesc să facă un turn, Dumnezeu intervine, le încurcă limbile, nu se mai înțeleg între ei, sunt împrăștiați pe pământ. De ce așa? De ce? Spui întrebarea, de ce? Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă lucrul acesta. Planul de mântuire a lui Dumnezeu se spune încă din cartea Geneza, despre sămânța femeii care urma să zdrobească capul șarpelui. În acest plan, în această ecuație, nu era doar omenirea. Nu este doar omenirea. Este lumea nevăzută. Trebuia să intre în ecuație Domnul Iisus. Trebuia ca să apară biserica. Trebuia ca, așa cum ne descoperă toate epistolele lui Pavel și Noul Testament, și așa cum se vede frumos în cartea Efeseni, să unească iar totul cu sine, prin Iisus Hristos. Trebuia ca Domnul Iisus să vină pe pământ. Și este uimitor cum în momentul în care Dumnezeu face legământul cu Avram și face el acele dobitoace și spune că a trecut acele flăcări, dintr-o dată apare această descoperire. Să știi negreșit, îi spune Dumnezeu lui Avram, că sămânța ta va fi roabă într-o altă țară, 400 de ani. Cum așa? Păi tocmai ți-am arătat credincioșia. Tocmai ți-am spus, Doamne, că ți-am demonstrat, ascultând de tine și venind în locul acesta și plimbându-mă așa cu cortul, fără să am pretenții de nimic, că sunt loial. Mi-ai spus să-l jertfesc pe Isaac, l-am luat, m-am dus pe muntele Moria. Și tu acum, în loc să spui, Avrame, numai împărăți o să iasă din tine, nimeni nu o să se plece înaintea lor. Toți urmașii tăi vor fi numai de ăștia strong, îmi spui, sămânța ta va fi roabă? Și nu un an, și nu doi ani, și nu 15 ani, nu o viață de om. 4 generații, 400 de ani, dar apoi, zice, spune cuvântul, pe cei care îi voi robi, pe neamul acela îl voi judeca, eu voi ieși de acolo cu mari bogății și se vor întoarce în locul acesta. Și interesant, foarte interesant, Avram nu comentează, Avram nu spune absolut nimic. Nu spune, dar de ce, Doamne? Ne uităm în cartea Ieremia, în plângerile lui Ieremia, în profet și vedem că oamenii ăștia se ceartă cu Dumnezeu. Îi vedem cum Dumnezeu îi spune, fă așa și zice, dar de ce? De ce mai? Îi spune Ieremia. Sunt un om de ales de tânăr. Îi spune, du-te și îl trimite Dumnezeu pe Moise, du-te și scoate poporul meu din Egipt. Și Moise zice, dar de ce eu? Dar tu nu știi că eu n-am o vorbire bună? Și comentează și se supără și se ceartă cu Dumnezeu și Biblia ne relatează și aceste detalii și aceste aspecte. Dumnezeu îi spune, fă așa și el spune nu. Sau, dar nu există altă modalitate? Îmi strică confortul. Dar Avram nu spune absolut nimic și în asta, concluzia pe care aș trage-o, este că omul acesta avea atât o părtășie atât de profundă cu Dumnezeu, încât a înțeles. A înțeles că tot ce spune Dumnezeu, așa trebuie să se întâmple. A înțeles că în modul acela Dumnezeu trebuia să formeze poporul Israel. Și spune el că s-au coborât, nici măcar nu era un popor, 70-75 câți au fost toți frații lui Iosif, spune despre, în versetul 9, patriarhii pismuiau pe Iosif. L-au vândut ca să fie dus în Egipt. Dar Dumnezeu a fost cu el. Chiar și acolo, când citeam și am studiat împreună în cartea Geneza viața lui Iosif, aș zice, Doamne, de ce ai îngăduit așa ceva? Cum e posibil ca acel tânăr, 17 ani, să fie vândut de frații lui? Cum e posibil ca după ce a fost vândut să ajungă acolo să mai intre și la închisoare? Și toate acestea, răspunsurile le găsim în cuvântul lui Dumnezeu și se spune în plângerile lui Ieremia că este bine pentru un tânăr să poarte un jug în tinerețea lui, să stea singur și să tacă pentru că Domnul l-a pus pe grumaz. Suferința, spunea cineva că îl îndeamnă la rău, se spune rău, dar nu este așa. Când vine suferința, atunci vedem ce este în interiorul nostru. Atunci, ori ne apropiem de Dumnezeu, ori facem cum a zis nevasta lui Iov. Bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. De ce? Pentru că atunci se vede ce este înăuntru. Până atunci care este soare pe cer, este frumos, nu știm ce este. Dar când strivește o floare, atunci se vede parfumul. Trebuia să sufere poporul lui Dumnezeu. În acei 400 de ani, acești oameni s-au format, ei când au plecat inițial, erau o familie. Erau practic o familie extinsă. Și s-au înmulțit și s-au înmulțit până când au ajuns un popor. În aceste 4 generații. Bine, mai dă o explicație Dumnezeu în Geneza, spune că nelegiuirea amoriților nu și-a atinsese încă vârful. Dumnezeu intervine când lucrurile ajung la apogeu, când răul ajunge la apogeu. Ei trebuiau să se dezvolte în Egipt, pentru ca apoi să vină și prin ei Dumnezeu să pedepsească pe cei din Canaan, pe cei care erau niște închinători la idoli, pe cei care făceau niște lucruri care unica modalitate, Dumnezeu le-a dat șansă peste șansă și nu i-a interesat. Trecuse Avram pe acolo, nu s-a întâmplat absolut nimic. Și trebuia să-și atingă apogeul nelegiuirii acestora și, într-adevăr, au ascultat. Dumnezeu a folosit de-a lungul istoriei, pentru că este suveran, popoare. Ne aducem aminte, i-a trimis pe babilonieni să îi pedepsească pe evrei. I-a trimis pe asirieni. După aia îi ceartă și le spune, eu te-am folosit. Zice, spune unealta celui care se folosește de ea, prin puterea mea am făcut aceste lucruri și acum te pedepsesc pe tine. Și dacă citești profeții, dacă citești cartea Daniel, abia atunci îți dai seama de suveranitatea lui Dumnezeu, de faptul că 400 de ani, 2000 de ani, sunt așa niște cifre pe care pe noi ne ia amețeala. Noi nu știm despre România decât ce s-a întâmplat undeva acum vreo 2000 de ani, că au făcut aia pe columna lui Traian niște desene, niște bazoreliefuri și i-am văzut pe Daci acolo și după aia o pauză de vreo 1300 de ani. Nu mai știm și dintr-o dată suntem urmașii lor, dar nu avem istoria pe așa cum au evreii. Ăștia au din generație în generație, sunt un popor deosebit. Și sunt un popor deosebit datorită faptului că Dumnezeu a lucrat în poporul acesta. Dar surprinzător, tocmai poporul acesta pe care Dumnezeu îl ia, îl formează, îl scoate apoi cu mână tare și cu braț puternic din Egipt, îi arată puterea lui, face acele urgii, pedepsește zeii Egiptului, îi trece prin Marea Roșie, le dă hrană în pustie, sunt de o cârtire fantastică. Tot timpul ei erau nemulțumiți. Ce hrană? Ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Nu mai suportăm. Ce bine era în Egipt. Acolo măcar aveam carne. Și aici vedem întreaga fire a omului păcătos. Și nemulțumirea. Că oricât ți-ar da Dumnezeu, uităm atât de repede. Vorbeam cu un frate de dimineață despre locurile goale din adunare și ziceam, frate, când eram în pandemie, când erau restricții, ne gândeam că atunci când o să se termine cu toate aceste restricții, o să geamă adunarea. Și nu este așa. Dar nu numai că nu este adunarea plină și că am uitat, dar am și uitat cum a fost, am și uitat când ieșeam afară. Mai țineți minte când făceam o hârtie să spunem că de la ora cutare la ora cutare ieșim afară și când erau acele benzi, atât de repede am uitat că așa, ținem minte selectiv. S-a îndurat Dumnezeu de noi și se îndură de noi. Dar datorită păcatului, datorită firii noastre pervertite și neascultării, nu suntem recunoscători față de Dumnezeu. Le vorbește aici despre istoria lui Iosif, ei îl ascultă, modul în care Dumnezeu vorbește printr-un om și salvează viața unui popor și ai fi zis, păi dacă Dumnezeu era suveran, de ce trebuia să vină ăia 7 ani? Dumnezeu întotdeauna spune dinainte, uite, visele astea înseamnă asta, vine faraon, șocat, domne, vreau să tălmăcească cineva visul, se amintea și de dimineață. Am auzit că tu poți să faci lucrul acesta. Nu eu, Dumnezeu. Și îl onorează pe Dumnezeu Iosif și dă tălmățirea și îi spune. Alege un om, îi dă și soluția. Îi spune ce va urma și îi spune și modul în care putea să evite așa ceva. Gata, tu ești omul acela. Și îl pune primul om, al doilea după el în toată țara Egiptului. Și se împlinesc și visele lui, care le avusese și pe care le istorisise fraților lui și pentru care aceștia l-au pismuit. L-au pismuit atât de tare că spune că nu puteau să-i spună nici măcar o vorbă prietenoasă. Ce le spusese Iosif? Ce le făcuse Iosif? Doar le-a spus ce a visat. Își comandase el visele? Nu. Dar răutatea este, răutatea omului care nu cunoaște pe Dumnezeu este înfiorătoare. Merge așa cum vom vedea mai departe cu Ștefan până la crimă. Versetul 9 spune că Iosif este vândut din pismă, dar Dumnezeu a fost cu el. De ce le spune Ștefan aceste vorbe unor oameni care l-au întrebat cu subiect și predicat? Marele preot în speță, așa stau lucrurile? Ăștia te acuză că tu ai spus că Iisus din Nazaret va dărâma acest locaș și ne va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. Așa stau lucrurile? Și el îi duce prin Vechiul Testament, pe la Iosif, după aia le spune despre Moise. Existau niște similitudini, existau niște asemănări între modul în care l-a tratat poporul lui Dumnezeu pe oamenii aceștia, de care Dumnezeu s-a folosit pe Iosif, pe Moise și la final, în istoria lor recentă, chiar pe Domnul Iisus, și modul în care urmau să se poarte ei chiar cu el. Întotdeauna când Dumnezeu scotea pe cineva și își arăta puterea în el, au fost refractari. Frații lui Iosif, ei practic erau în integritatea lor, dacă ne gândim, erau 12 frați, erau fiii lui Israel, erau poporul lui Israel, chiar dacă erau doar familia lor. Toți l-au urât pe Iosif. Dar Dumnezeu a fost cu el și este un arhetip, îl simbolizează pe Domnul Iisus prin viața lui, prin modul în care a fost vândut, dar cel mai mult strălucește prin modul în care i-a iertat. Prin modul în care a știut să ierte, prin modul în care, în momentul în care îi vede, îi recunoaște, nu le zice, ha, ha, ați văzut că a fost ca mine? Ia veniți voi încoace și vedeți voi cine a avut dreptate. Nu. Se duce, plânge, se vede atâta sensibilitate la omul acesta. Cum a putut Iosif să reziste? Cum a putut Iosif să-l onoreze pe Dumnezeu? Singurul răspuns care stă în picioare este, așa cum spuneam la început, doar o relație personală cu Dumnezeu. De zi cu zi, de minut de minut, de fiecare clipă, ne poate face să fim biruitori într-o lume atunci când viața noastră nu se desfășoară doar pe orizontală. Atunci când ne uităm doar la ce a făcut ăla, ce poză și-a pus ăla în ziua de astăzi, te duci într-o excursie. Nu ca să vezi, nici nu mai vezi locurile pe în care te duci, ci scopul primordial este ca să ai niște poze atât de reușite, că ăia care o să le vadă pe Instagram să leșine, domne, numai să fie instagramabile. Am rămas șocat când am auzit de lucrul acesta. Adică eu nu mai văd ce am în fața ochilor, ci important este să ies eu bine în poză și altul să moară de ciudă că eu am fost acolo. La asta s-a ajuns. Pare de râs, dar așa este. Așa este. Spunea cineva, domne, mi-a luat mașină Burundi. Păi nu există. Și ce? Îți pare rău? Adică trebuia să moară ăla altul de ciudă. Nu exista, dar trebuia ca semenul lui să-și arate el superioritatea. Și aceasta este de la cel rău, bineînțeles. Au fost invidioși pe Iosif, apoi și-au cerut iertare. Dumnezeu a lucrat în viețile acestor oameni. Iosif analizează și vede cum Iuda spune, mai bine mă rămân eu, nu vreau să văd mâhnirea tatălui meu. Și în momentul acela Iosif cedează, izbucnește în lacrimi și le spune: eu sunt Iosif. Așa va fi în momentul în care evreii vor realiza că cel pe care l-au răstignit, înșelătorul, acela care au spus ei, care le-a încurcat lor treburile, era Domnul Iisus. Spune cuvântul lui Dumnezeu, atunci va fi uluiala lor. Vor rămâne șocați, consternați. Zice, mă veți vedea. Domnul Iisus le spune, în momentul în care marele preoș a rupt hainele, zice, da, sunt, și veți vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului. Veți vedea lucrul acesta. Timpul a trecut foarte repede, mă voi apropia de încheiere. Mi-am notat aici niște întrebări. Spunea fratele Wurmbrand despre titlurile paragrafurilor din Biblie că nu sunt cuvântul lui Dumnezeu, că sunt puse de oameni și că sunt greșite. Unele dintre ele sunt greșite ca să găsești mai ușor prin Biblie. De exemplu, titlul acesta spune cuvântarea de apărare a lui Ștefan. Dar s-a apărat Ștefan, nici măcar într-un singur, nici n-a mai apucat să mai spună nimic despre el. El nu apare în această cuvântare că deja l-a umplut de bolovani. Dar aici este trecută ca fiind cuvântarea lui de apărare. Ce urmărea Ștefan prin această cuvântare? S-a apărat el cu adevărat? Nu, el nu s-a apărat. El nu s-a apărat, dar a știut să-și ridice ochii spre cer. Spune, iată că văd cerul deschis și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. El nu s-a uitat pe orizontală. El s-a uitat și a avut putere să-L mărturisească pe Domnul Iisus, pentru că așa cum am spus și de Avram și de ceilalți, viața lui nu se desfășura doar pe coordonate orizontale, pe pământ, pământești, ci avea legătură cu cerul. Cum a reacționat el când a fost învinuit pe nedrept? Am spus mai devreme. Cum aș fi reacționat eu, ca un cuvânt de cercetare pentru fiecare dintre noi și fiecare dintre noi, dacă cineva ți-a auzit niște acuzații și știi că nu sunt adevărate și cumva mai știi că sunt și mincinoase, știi că ăla care ți le face, le face cu bună știință. Păi, cuvântul ne descoperă că oricât am încercat să ne apărăm singur, nu vom reuși. Nu vom reuși. Se spunea de dimineață, se amintea despre David și despre alți oameni lui Dumnezeu care au avut posibilitatea să-și apere dreptatea. Alții s-au oferit, lasă-mă, uite, și mei te blestemă, nu trebuie să moară și mei? Și au spus nu, și au știut să se zmerească. Și pe mine personal m-a cercetat de dimineață cuvântul lui Dumnezeu și am înțeles că maturitatea și statura mea spirituală și a fiecărui credincios se vede cum reacționezi când ești nedreptățit. Atunci se vede cât de mare este statura ta spirituală. Dacă ești nedreptățit și ți se face cea mai mare nedreptate și nu-ți pierzi pacea, ai o statură mare. Dar dacă cea mai mică nedreptate, acel se vorbea despre laptele și despre... Te-a supărat, s-a uitat nu știu cum la mine, dar și aveam dreptate. Spunea cineva, nu este suficient să ai dreptate. Trebuie să ți se și dea dreptate. Dar cine să-mi dea dreptate? Oamenii? Oamenii niciodată nu ne vor da nouă dreptate, chiar dacă știu că avem. Din contră, mai mult îi va deranja. Dumnezeu este cel care trebuie să facă evaluarea și doar asta ar trebui să ne pese. Sunt multe exemple în cuvântul lui Dumnezeu despre oameni care ar fi putut să facă ceva și nu au făcut și l-au lăsat pe Dumnezeu să intervină. Ne aducem aminte de exemplu tot al lui David cu Saul. Când i-a tăiat colțul hainei, a tremurat inima și când Saul îi spune cu subiect și predicat, ești mai bun decât mine, fiule David, tu vei domni, și după aia tot îl urmărește. Dar l-a lăsat pe Dumnezeu. L-a lăsat pe Dumnezeu. A zis, nu vreau să pun mâna pe unsul Domnului. Spuneam această întrebare de cercetare, cum reacționez când sunt învinuit pe nedrept? Și se spunea despre Avram, am citat din Evrei 11, că nu i-a păsat, că nu i s-a dat făgăduința, ci spera el să fie să vadă cum urmașii lui le merge bine și au de toate, n-a văzut așa ceva. Nu a asistat la așa ceva în timpul vieții lui, dar cuvântul ne descoperă prin revelație că el aștepta cetatea cu temelii tari, al cărui meșter și ziditor era Dumnezeu. Acesta este secretul. Ce aștept eu? Care sunt așteptările mele? Avem fiecare dintre noi o vârstă. Când ești copil, ți se pare că viața nu se mai termină. Ai 15, 20, până în 20 de ani, ți se pare că e mult, până la 60 de ani, la pensie. Ți se pare așa o veșnicie. Zilele sunt lungi. Și după aia începe să treacă, anii încep să treacă și unii dintre noi zâmbesc și îți dai seama că mai e atât de puțin și după aia te uiți înapoi și zici când a trecut. Și îți dai seama că, așa cum spune Moise, sunt ca un sunet. Anii noștri sunt ca un sunet. Și a trăit 120 de ani Moise. Ce așteptări avem noi? Ce așteptări am eu? Ce aștept eu în momentul acesta? Îmi dau eu seama, sau ne dăm fiecare dintre noi seama că înaintea lui Dumnezeu suntem doar ca o picătură, spune că toate neamurile pentru Dumnezeu sunt ca o picătură de apă în vadră. Cât sunt eu la scara Universului? Nimic, insignifiant. Și totuși Domnul Iisus a venit și a plătit prețul cel mare pentru noi. Domnul Iisus ne-a arătat că ne iubește, ne-a arătat că îi pasă de noi, ne-a arătat că vrea să ne aibă pentru veșnicie. Adevărurile cele mai adânci, modul în care Dumnezeu ne iubește, este scris în cartea aceasta. O prețuim, o aprofundăm, îl rugăm pe Domnul să ne descopere mai mult decât slova scrisă. Ștefan a făcut lucrul acesta până la moarte. L-a mărturisit pe Domnul Iisus până în momentul în care auditoriul și-au pus mâna la urechi, au zis gata și s-a întâlnit cu Domnul Iisus care, așa cum spune chiar el și mărturisește, stătea în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să răspundem la aceste întrebări în inima noastră și să fim preocupați cu acesta, să ne preocupe răspunsul la aceste întrebări. Ce aștept eu? Care sunt valorile mele? Ce fac atunci când sunt nedreptățit? Și în tot ceea ce facem să fie slavă pentru El. Amin.